Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Καλή σεζόν, να είμαστε καλά. Η χρονιά έτσι και αλλιώς για πολλούς από εμάς αρχίζει τον Σεπτέμβρη. Το ραντεβού του Σεπτέμβρη πάντα ήταν σημαντικό. Έτσι τελευταία μέρα του Αυγούστου σήμερα να ευχηθώ για την ανηφόρα που όλοι έχουμε μπροστά μας, το βουνό αυτό. Δύναμη, αντοχές, καλές ανάσες αλλά και επιτυχίες γιατί όχι. Κατά τα άλλα, το προσωπικό πείραμα των διακοπών ήταν όμορφο. Χωρίς οθόνες, να ένας ωραίος τίτλος, χωρίς οθόνες, χωρίς πολύ κινητό, ελάχιστο, χωρίς πολλές ειδήσεις, λίγες και αυτές οι απαραίτητες. Τώρα ποια είδηση είναι η απαραίτητη, αυτό είναι θέμα του καθενός από εμάς και όλα καλά. Όσο και αν μας λένε ότι τελικά είμαστε οι οθόνες μας, που μπορεί και να είμαστε, το πείραμα των διακοπών μπορεί να δείξει ότι είμαστε και κάτι άλλο. Για παράδειγμα, μια συντροφιά, λέω εγώ, μια παρέα, μια αγκαλιά με φίλους, ένα νυχτερινό μπάνιο στο φως του φεγγαριού για τους πιο ρομαντικούς. Και στο τέλος, βλέπει κανείς ότι εκτός από την τοξικότητα και την απόλωση της πολιτικής, υπάρχει και ένας άλλος κόσμος με άλλους ρυθμούς, με άλλες ανησυχίες, που παλεύει για τον τουρισμό, την επιχειρηματικότητα, την εστίαση, την ψυχαγωγία, τις μεταφορές και πολλά πολλά άλλα. Κατά τα άλλα, φίλες και φίλοι, εδώ στα δικά μας, περιμένοντας τη ΔΕΘ, δεν γνωρίζω τις κοινωνικές προσδοκίες, αλλά και τις προσδοκίες σε πολιτικό επίπεδο. Συνήθως, παρά τις εξαγγελίες, το πολιτικό κλίμα, όποιο και αν είναι αυτό, δεν επηρεάζεται ή επηρεάζεται λίγο. Υπήρξαν στο παρελθόν πρωθυπουργοί που τα έδωσαν όλα και το αποτέλεσμα στην κάλπη δεν ήταν το αναμενόμενο, το αποτύπωμα δηλαδή, ήταν αρνητικό. Ωστόσο, η τσέπη είναι τσέπη, πώς να το κάνουμε, παραμένει το βασικό, από εκεί αρχίζουν όλα, τα περισσότερα έστω, και μάλιστα όταν διαβάζει κανείς ότι υπάρχουν μισθοί 2 ταχυτήτων ή και παραπάνω, τα ρετυρέ και τα υπόγεια, να πούμε ότι 900.000 εργαζόμενοι παίρνουν μηνιαίο μισθό, 900.000 παίρνουν μηνιαίο μισθό 1.572 ευρώ, περίπου 250.000 κερδίζουν πάνω από 2 έως 3.000 ευρώ, ενώ ένας στους τρεις αμείβεται με 1.000 ευρώ. Έχει αξία να πούμε ότι στις διευθυντικές θέσεις, manager, CEO, δικαστές, γιατροί, στελέχη τεχνολογίας, οι μισθοί αγγίζουν ακόμη και τις 5.000 ευρώ. Επίσης αξία έχει να πούμε ότι οι ηλικίες 35-44 έχουν τις υψηλότερες αποδοχές, με πολλούς να λαμβάνουν πάνω από 2.700 ευρώ, 35-44. Τα στοιχεία είναι από την Εργάνη και το πρώτο θέμα εκεί τα διαβάσαμε. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα θέμα στην Ελλάδα με τα εισοδήματα. Θα μου πεις, ανακάλυψες στην Αμερική. Όχι, αλλά δεν είναι μόνο η ακρίβεια που προκαλεί το πρόβλημα. Είναι και τα χαμηλά εισοδήματα, αλλά και οι μεγάλες ανισότητες που υπάρχουν από μισθό σε μισθό. Πιθανότατα, λένε κάποιοι ειδικοί, μία παλαιά μεσαία τάξη σιγά σιγά αποχωρεί, κυρίως από την κρίση και μετά φθήνει, ενώ μία άλλη μεσαία τάξη αναδύεται, μία άλλη νέα μεσαία τάξη αναδεικνύεται, καθώς ο κόσμος που τους ένωνε αυτή η κοινή παλέτα εμπειριών δεν υπάρχει πια. Να πούμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Earth News Radio 105,8, στον ήχο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή η Μαρία Σφυρόερα και η Λουίζα Μαραβελάκη, στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8 ο Θάνος Σιαφάκας. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars above in your eyes. Fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. You know the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You know I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. You know the night's magic seem to whisper and hush. You know the sun moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time I
sure you just tremble inside. Then I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love?
Λοιπόν, 31 Αυγούστου σήμερα, τελευταία μέρα του Αυγούστου, επιστρέφουμε, οι περισσότεροι έχουν επιστρέψει, οι άλλοι θα επιστρέψουν, οι περισσότεροι όμως έχουμε επιστρέψει όπως είπαμε. Το ζήτημα είναι πώς επιστρέφει κανείς από την ψυχολογία των διακοπών στην ψυχολογία της καθημερινότητας. Η μετάβαση είναι δύσκολη, του στρες, της καθημερινότητας του στρες, της κίνησης στους δρόμους και του άγχους. Επιλέξαμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό της επιστροφής με την κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, είναι παιδοψυχολόγος. Καλησπέρα κυρία Καπάτου.
Καλησπέρα σας.
Και χρόνια πολλά. Και χρόνια πολλά για χθες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλή επιστροφή σε όλους και καλή προσαρμογή, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.
Έλατε. Πώς όμως να προσαρμοστεί κανείς από το φεγγάρι στη θάλασσα, ας πούμε, να το βλέπεις, να το χαίρεσαι και να προσαρμοστείς τώρα στην καθημερινότητα της πόλης με το στρες, με την κίνηση στους δρόμους, να θες κάποιο χρόνο να φτάσεις στην εργασία σου. Όλο αυτό συνθέτουν έτσι μια πολύ δύσκολη συνθήκη διαβίωσης.
Και μόνο που δεν είμαστε διακοπές, έτσι κι αλλιώς είναι μια δύσκολη συνθήκη.
Έλατε.
Είναι μια πραγματικότητα όλο αυτό, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι έχουμε δυσκολίες όταν επιστρέφουμε από τις διακοπές, γιατί μας περιμένει ένα σωρό υποχρεώσεις, μια καθημερινότητα η οποία είναι αδύρυτη και η οποία απαιτεί πολλά πράγματα. Για όλους μας ισχύει αυτό, εργασιακές υποχρεώσεις, οικογενειακές υποχρεώσεις, προετοιμασίες,
σχολεία,
παιδιά, σχολεία, καταλαβαίνετε, προετοιμασίες και προγραμματισμούς και όλα αυτά και την προσπάθεια των γονιών, όχι να προσαρμοστούν μόνο οι ίδιοι, να προσαρμόσουν και τα παιδιά, γιατί και τα παιδιά τους ζουν τα ίδια πράγματα. Οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν κάποιο χρόνο, 1 με 2 εβδομάδες, για να μπορέσει να προσαρμοστεί ο εγκέφαλος.
2 εβδομάδες.
Ναι.
Είναι μεγάλος χρόνος.
Βεβαίως.
Το ίδιο ισχύει και στον αντίποδα, να πάμε και για τις διακοπές. Δηλαδή, φεύγεις από την ένταση της δουλειάς για να προσαρμοστείς στο καθεστώς των διακοπών, ας πούμε, πόσο χρόνο
χρειάζεσαι. Θέλει αρκετό διάστημα. Θέλει αρκετό διάστημα και γι' αυτό πολλές φορές οι άνθρωποι γυρίζουν από τις διακοπές, αν πάρουν 1 εβδομάδα, και σου λένε γύρισα κουρασμένος. Διότι δεν πρόλαβα να ξεκουραστώ και να χαλαρώσω. Μετά την πρώτη εβδομάδα αρχίζει να χαλαρώνει το σύστημά μας και να αρχίζουμε να προσαρμοζόμαστε με τα δεδομένα τα οποία έχουμε. Του τίποτα δηλαδή. Να μην κάνουμε τίποτα, να χαλαρώνουμε, να γελάμε κτλ.
Να η χαρά του τίποτα.
Ναι, αυτό είναι πολύ βασικό. Της ανίας. Ξέρετε πόσο δημιουργική μπορεί να είναι η ανία σε μερικά πράγματα. Και για εμάς τους μεγάλους, αλλά και για τα παιδιά μας. Τώρα το στοίχημα είναι το μεγάλο. Τι κάνουμε για το τώρα, πώς μπορούμε να προσαρμοστούμε, γιατί περισσότεροι γύρουν σήμερα, για παράδειγμα, που κυκλοφόρησα πρώτη μέρα, είδα την Αθήνα γεμάτη με αυτοκίνητα. Δηλαδή, που σημαίνει ότι ο περισσότερος κόσμος έχει επιστρέψει και όλοι βρίσκονται σε αυτή τη φάση.
Παίρνει ακόμα, αλλά ναι, έχετε δίκιο. Οι περισσότεροι έχουμε επιστρέψει.
Έτσι αισθάνθηκα σήμερα, μπορεί να κάνω και λάθος. Και εκεί είναι το ζητούμενό μας, πώς μπορούμε να προσαρμοστούμε. Γιατί ξέρετε, δεν υπάρχει μαγική συνταγή. Ούτε υπάρχει ένας διακόπτης που θα πούμε «Α, τώρα τέλειωσαν οι διακοπές και ξεκίνα να βάλεις το κεφάλι μέσα». Δεν ισχύει αυτό. Κάνουμε λοιπόν κάποιες κινήσεις. Το πιο καλό θα ήταν να γυρίσουμε 1-2 μέρες νωρίτερα από την έναρξη των υποχρεώσεων μας, της εργασίας μας εννοώ.
Αυτό είναι ωραίο, είναι σωστό και όμορφο. Και ομολογώ να πω ότι είναι μια συνταγή την οποία έχω υιοθετήσει εδώ και πολλά χρόνια. Όμως όταν οι διακοπές σου είναι περιορισμένες, δηλαδή ο χρόνος δεν είναι τεράστιος και είναι αυτό που είπατε, 1 εβδομάδα, θέλεις πραγματικά να ρουφήξεις και το τελευταίο δευτερόλεπτο της ημέρας. Οπότε
πάρα
και τι γίνεται.
Πάρα πολύ σωστά. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν χρειάζεται πολύ μεγάλος χρόνος προσαρμογής, γιατί δεν έχεις προλάβει να χαλαρώσεις όπως το έχεις ανάγκη. Ναι. Είναι διαφορετικό. Αλλιώς είναι να φύγεις ένα μήνα ή τρεις εβδομάδες για παράδειγμα, και αλλιώς είναι να έχεις φύγει για τέσσερις μέρες, πέντε μέρες, μια εβδομάδα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει για πέντε μέρες, για μια εβδομάδα.
Ναι.
Εκεί δεν έχουν προλάβει να γυρίσουν το διακόπτη από τη μία κατάσταση της ραστόνης και να το ξαναγυρίσουν. Δεν έχει προλάβει.
Αυτό τι σημαίνει όμως, ότι δεν έχεις ξεκουραστεί?
Δεν έχεις ξεκουραστεί, φυσικά, όπως χρειάζεται. Οι μελέτες αυτό μας δείχνουν σε όλες τις περιπτώσεις. Απλά ψιλοβολεύεσαι με την αλλαγή του περιβάλλοντος. Δεν θέλω να απογοητεύσω τους φίλους ακροατές που το λένε αυτό, αλλά είναι μια πραγματικότητα αυτή που τη βλέπουμε συνεχώς. Και γι' αυτό εγώ αυτό που προτείνω στους ανθρώπους, ανεξάρτητα τις ημέρες που θα φύγουν, όσο μπορούν περισσότερο να αφήσουν ελεύθερο τον εαυτό τους από αυτό που λέγεται υποχρέωση και δομημένη καθημερινότητα. Γιατί αυτή η δομημένη καθημερινότητα είναι κάτι που μας καταπιέζει τελικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν, ένας άνθρωπος όταν έχει φύγει πέντε μέρες, μια εβδομάδα, δεν μπορεί να γυρίσει μία-δύο μέρες νωρίτερα και να χάσει μέρες από τις διακοπές του.
Έτσι,
γιατί αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αν έχει γυρίσει περισσότερο, αν έχει πάει περισσότερες μέρες, μπορεί να το κάνει ίσως αυτό. Ακόμα και μια μέρα βοηθάει. Κυρίως όμως οι δύο μέρες μπορεί να είναι καλύτερες. Παραπάνω νομίζω ότι είναι χάσιμο χρόνο από τον πολύτιμο χρόνο των διακοπών. Αυτός ο χρόνος, αν γυρίσει μία-δύο μέρες κάποιος, μπορεί να μας βοηθήσει να τακτοποιήσουμε τα πράγματά μας, το χώρο μας και να προετοιμαστούμε ψυχολογικά χωρίς να έχουμε αυτή την πίεση των άμεσων υποχρεώσεων. Επίσης μπορεί να μας βοηθήσει το επόμενο πράγμα, ο ύπνος μας. Γιατί όλοι μέσα στις διακοπές κοιμόμαστε πολύ αργά. Πάρα πολύ αργά. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή, ο ρυθμός, το εσωτερικό μας ρολόι απορυθμίζεται. Θέλουμε λοιπόν, και αυτό εντείνει την μελαγχολία της επιστροφής. Κυρίως όταν αυτό το ρολόι δεν το ρυθμίσουμε με τα νέα δεδομένα. Αυτό θέλει κάποιο χρόνο. Θέλει κάποια διαδικασία για να μπορέσουμε να το βάλουμε. Γιατί η ρουτίνα του ύπνου και της αφύπνισης μας βοηθάει πάρα πολύ στην έκρηξη της κορτιζόλης, που είναι η ορμόνη αυτή, η οποία είναι του στρες. Και αυτό μας βοηθάει και μας βοηθάει για τα επίπεδα της ενεργειάς μας. Άρα είναι μια άλλη δουλειά προετοιμασίας που χρειάζεται. Και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε σιγά σιγά, μειώνοντας λίγο το χρόνο που πηγαίνουμε για ύπνο. Κοιμόμασταν μία η ώρα τη νύχτα για παράδειγμα, ή δύο. Θα πάμε μία μισή, θα πάμε μία, μετά μπορούμε να πάμε δώδεκα. Μέχρι να μπορέσουμε να φτάσουμε στο χρόνο που χρειάζεται.
Επίσης, να δούμε λίγο τα παιδιά, πώς, τι γίνεται και πώς εντάσσονται σε αυτή την καινούργια καθημερινότητα μετά τις διακοπές τους.
Τα παιδιά, ξέρετε, έχουν τα ίδια συμπτώματα με εμάς. Αυτό θέλω να το καταλάβουμε. Και μπορεί να εκφράζονται μέσω εκνευρισμού, προσκόλλησης στους γονείς ή άρνησης να συμμορφωθούν στους κανόνες των γονέων. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται και αυτά μια βοήθεια. Δηλαδή ουσιαστικά μια εκπαίδευση και να τα βοηθήσουμε να νιώσουν μια συναισθηματική ασφάλεια μαζί μας για να μπορέσουν να προσαρμοστούν σιγά σιγά στη ρουτίνα τους. Τι κάνουμε λοιπόν? Οπωσδήποτε μια εβδομάδα πριν από την έναρξη των σχολικών υποχρεώσεων, γιατί αυτό είναι που κόφτει τους περισσότερους γονείς, αυτό που κάνουμε είναι να αρχίσουμε να φτιάχνουμε λίγο τον ύπνο και τα γεύματα. Είναι πολύ βασικά να προσαρμοζόμαστε στο κανονικό ωράριο. Αυτό θα βοηθήσει, γιατί η προβλεψιμότητα της ρουτίνας μειώνει το άγχος στα παιδιά. Πολύ σημαντικό. Αν μας λένε επίσης ότι θέλουν να είναι στη θάλασσα, αποζητάνε τις παρέες που μπορεί να έχουν στην παραλία ή τα μπάνια, να καταλάβουμε το συναισθημά τους. Αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ και δεν θα το μειώσουμε. Να τους πούμε, τώρα τέλειωσαν αυτά. Αυτό δεν βοηθάει το παιδί. Το παιδί έχει ανάγκη να καταλάβει ότι εμείς συνειδητοποιούμε και συναισθανόμαστε αυτό που βιώνει. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι σου λείπουν οι διακοπές, που τελείωσε το παιχνίδι στη θάλασσα. Αυτό επικυρώνει το συναίσθημα του παιδιού. Mm-hmm. Και έτσι του δείχνουμε ότι η θλίψη αυτή που νιώθει είναι αποδεκτή, είναι κάτι φυσιολογικό. Είναι ένα πολύ βασικό βήμα για να μπορέσει και εκείνο να το ξεπεράσει. Και κυρίως αν του πούμε ότι και εγώ το νιώθω αυτό. Εμείς οι γονείς.
Mm-hmm.
Και μετά τους μετατοπίζουμε την προσοχή τους σε άλλα πράγματα.
Άρα και αυτό θέλει όμως χρόνο, έτσι?
Ναι, θέλει κάποιο χρόνο. Κοιτάξτε, περισσότεροι γονείς έχουν γυρίσει τώρα και νομίζω ότι έχουν το χρόνο σιγά σιγά να τα βοηθήσουν τα παιδιά. Ακόμα και κάποια Σαββατοκύριακα να τα πάνε στη θάλασσα και να μην είναι απότομη η προσαρμογή τους, πάλι θα τα βοηθήσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και θα εστιάσουμε βέβαια στα θετικά στοιχεία. Θα συναντήσουν τους φίλους τους, οι μαθητές τους. Μπορούν να δοκιμάσουμε να δουν και κάποιους φίλους τους από αυτούς που δεν είχαν δει κατά όλη τη διάρκεια.
Μια πιο ήπια προσαρμογή, ναι, έτσι. Δηλαδή, ναι, οι φίλοι του καλοκαιριού και των διακοπών γίνονται οι φίλοι του σχολείου, για παράδειγμα.
Έτσι, πολύ σωστά το λέτε.
Και της πόλης. Να σας ρωτήσω, αυτό το καλό χειμώνα που το αποστρέφεται σχεδόν όλη πια η κοινωνία και το λέμε πια όταν φτάσει Νοέμβριος. Καλώς το αποφεύγουμε.
Τι να σας πω, έχει αντικατασταθεί τώρα με το καλό από καλό καιρό, έτσι μου λένε.
Καλή σεζόν, αυτά
καλή
τα περίεργα.
Σεζόν, αυτό είναι πιο ωραίο, το καλή σεζόν, μου ακούγεται καλύτερα.
Μας
τρομάζει λίγο αυτό, γιατί μας βάζει στις υποχρεώσεις και μας βγάζει τελείως το μυαλό από αυτά που περάσαμε και ζήσαμε, που ξέρετε... Είναι τόσο σημαντικό να διατηρήσουμε μερικές συνήθειες από τις καλοκαιρινές
και εικόνες. Και εικόνες.
Εικόνες, κάποιες μικροσυνήθειες από αυτά τα πράγματα που μπορεί να κάναμε. Αν αθλούμαστε λίγο περισσότερο, αν διαβάζαμε λίγο πιο πολύ, να υιοθετήσουμε μια νέα αρχή, κάτι απλό που θα μπορούσε να μας κάνει να νιώσουμε καλύτερα. Και να οργανώνουμε μικρές συναντήσεις με φίλους μας πιο τακτικές. Πιο τακτικές, γιατί θα μας βοηθήσει και εμάς τους ίδιους να υιοθετήσουμε καλύτερα και να μπούμε καλύτερα στη ρουτίνα μας και να νιώσουμε πιο καλά ότι δεν μείναν όλα πίσω.
Τώρα, το τελευταίο και βασικό και υπέροχο ερώτημα. Επιστρέφουμε συνήθως ταπεί και ψύχρεμοι. Υπάρχει αντίδοτο σε αυτό, δηλαδή και υποχρεώσεις μπροστά μας.
Είναι πολύ ωραίο το ερώτημά σας και είναι και πολύ επίκαιρο, γιατί περισσότεροι άνθρωποι αυτό αισθάνονται. Νομίζω ότι το αντίδοτο σε όλα αυτά, γιατί αν και περισσότεροι γονείς έχουν κάνει τα κουμάντα τους λίγο σε αυτό το πράγμα, να είμαστε ειλικρινείς, απλά θα περιοριστούμε περισσότερο σε πράγματα που έχουν να κάνουν με τη φύση. Τα παιδιά μας να πηγαίνουν στην παιδική χαρά, να τα βγάζουμε έξω, να μην ξοδεύουμε τόσα πολλά χρήματα και να μην απογοητευτούμε και να προβληματιζόμαστε για τα χρήματα που ξοδέψαμε. Αυτά που
να μην έχουμε τύψεις.
Ναι. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι αυτό το νιώθουμε. Έχουμε τύψει ότι ξοδέψαμε πολύ περισσότερα και έχουμε ξεμείνει. Ωραία, έχει γίνει αυτό. Θα σκεφτούμε τα καλά που αποκομίσαμε, θα πούμε ότι για μια μικρή περίοδο θα κάνουμε μια μικρή εξοικονόμηση, θα περιοριστούμε σε φυσικές δραστηριότητες περισσότερο, σε συναντήσεις με φίλους, σε σπίτια, σε εξοχές τέτοιου είδους, κοντά στην Αθήνα, κοντά στις πόλεις μας γενικότερα.
Γυμναστική, έτσι, άθληση.
Και αυτό μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ για να πάμε στη ρουτίνα. Αν και οι περισσότεροι, σας το ξαναλέω, το γνωρίζουν αυτό. Αλλά να μην έχουμε ενοχές, είπαμε, να βγάλουμε το μανδύα των παλιών συνηθειών μας. Το βασικό είναι να κρατήσουμε μια φρέσκια εικόνα από αυτά τα οποία κάναμε.
Ωραία. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά, να κρατήσουμε τις ωραίες εικόνες του καλοκαιριού. Να ευχαριστήσουμε την Αλεξάνδρα Καπάτου, την παιδοψυχολόγο, για αυτά τα ωραία που μας είπε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε, ναι, ναι. Και σιγά σιγά να περάσουμε στο μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων του σταθμού.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
But keep it warm.
Λοιπόν, επιστρέψαμε για την κυρία Νικολέτα Βερτσιώτη για αυτά που μου γράφει. Συμφωνώ και επαυξάνω, αλλά και τι να κάνω, έτσι το έκανα και στιχάκι. Επιστρέψαμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αυτά σημαίνουν εδώ στο Earth News Radio 105,8, στον ήχο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα και η Λουίζα Μαραβελάκη, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαθάκας. Είμαστε σε ψιλομούτ διακοπών, για να είμαστε ειλικρινές, δεν είμαστε στη φάση της απόλυτης προσαρμογής ακόμα και τι προηγήθηκε το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Είπαμε για την ψυχολογία των διακοπών και των πολιτών που επιστρέφουμε ή επιστρέψαμε στην πόλη. Να μιλήσουμε λίγο και για την διατροφή μας, πόσο την έχει διαταραχθεί αυτές τις μέρες των διακοπών. Είναι κοντά μας η κυρία Χριστίνα Παλαμότη, είναι διατροφολόγος. Καλησπέρα σας, γεια σας.
Καλησπέρα, χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας.
Και εμείς το ίδιο. Συνήθως στις διακοπές παίρνουμε ή και χάνουμε κιλά. Ας πούμε, υπάρχει μια αντίληψη, ευκαιρία να κολυμπήσω, να περπατήσω, να γυμναστώ, και υπάρχει και μια άλλη αντίληψη, να χαλαρώσω, να κάνω τις εκπτώσεις μου, να έχω στο πιάτο μου τους απαγορευμένους καρπούς του χειμώνα. Τι λέτε?
Λοιπόν, κοιτάξτε, το σύνηθες είναι στις διακοπές ο κόσμος να αυξάνει το βάρος του παρά το περπάτημα και το κολύμπι. Αυτό συμβαίνει γιατί πρώτον χαλαρώνουν και διατροφικά μεταξύ άλλων, και δεύτερον γιατί οι περισσότεροι τρώνε απ' έξω. Πολλές φορές μάλιστα είναι και σε ξενοδοχεία, all inclusive ενδεχομένως, ή εν πάση περιπτώσει με πρωινό μπουφέ, που ξέρετε αυτές είναι καλό να τρώμε πρωινό, αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι από εμάς στην καθημερινότητά τους δεν το προλαβαίνουν το πρωινό τους, με αποτέλεσμα να γλιτώνουν κάποιες θερμίδες που στις διακοπές τις παίρνουν.
Ναι. Και στις διακοπές. Εντάξει, ο μπουφές είναι και μια πρόκληση, γιατί θες να τα πάρεις και όλα και γίνεται και πρόβλημα, προκαλείται, ας πούμε, μια διατροφική διαταραχή. Ναι. Έτσι, ναι, όλα μαζί. Και γλυκά και, ξέρω εγώ, σαλάμια και βούτυρα, τα πάντα όλα, και μαρμελάδες και μέλι.
Και αυτό μπορεί να συμβαίνει ακόμα και αν ο μπουφές είναι μόνο πρωινός και δεν υπάρχει κάποιο άλλο γεύμα, στο, για παράδειγμα, μπουφέ, και πάνε κάπου έξω στα ταβέρνα ενδεχομένως αργότερα. Μπορεί το πρωινό να ξεφύγει τόσο ώστε να καλυφθούν σχεδόν οι θερμίδες που δικαιούται κάποιος την ημέρα. Mm-hmm. Οπότε σε έδαφος, επίσης να πούμε ότι το καλοκαίρι στις διακοπές ο περισσότερος κόσμος αυξάνει και την κατανάλωση αλκοόλ.
Ναι. Θέλω να το ρωτήσω αυτό, αν υπάρχει συνάφεια σε σχέση με αυτό που λέτε ότι παίρνουμε κιλά με την κατανάλωση του αλκοόλ.
Βεβαίως, γιατί ένα κοκτέιλ, για παράδειγμα, είναι γύρω στις 170 με 200 θερμίδες.
Ναι.
Για βάλτε τώρα να πιει 2-3 κοκτέιλ κάποιος. Έχει πάρει 600 θερμίδες. Όταν μια μέση γυναίκα δικαιούται 1500 θερμίδες την ημέρα και έχει πιει 3 κοκτέιλ, άρα έχουν μείνει 900 για φαγητό, καταλαβαίνετε ότι αυτό τα μαθηματικά δεν βγαίνουν, ακόμα και με κολύμπι ή με περπάτημα.
Αν παρατηρήσει κανείς την ελληνική οικογένεια στο τραπέζι, θα δει συχνά το ζευγάρι με πολλά κιλά, αλλά και τα παιδιά με πολλά κιλά. Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει αδιαφορία, δεν μας ενδιαφέρει, ας πούμε, μια ποιότητα ζωής στην πορεία, δεν γυμναζόμαστε, δεν υπάρχει κάποιο ισχυρό, σοβαρό κίνητρο. Γιατί συμβαίνει αυτό?
Λοιπόν, να πούμε ότι έχετε πάρα πολύ δίκιο στην παρατήρησή σας. Το 62,8% του πληθυσμού μας, άρα σχεδόν 6 στους 10 και λίγο παραπάνω, είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Με τα παιδιά μας, με τα Ελληνόπουλα, να προστατούν σε παχυσαρκία στην Ευρώπη. Τα νούμερα λοιπόν δεν είναι καλά, είναι απογοητευτικά. Θεωρώ ότι ένας σημαντικός παράγοντας είναι η έλλειψη δραστηριότητας. Είμαστε ένας λαός που δεν γυμνάζεται, δεν καίει οι θερμίδες. Η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού δεν γυμνάζεται, συστηματικά τουλάχιστον, ή αν γυμνάζεται είναι περιστασιακά. Οπότε οι άνθρωποι οι οποίοι όλο το χρόνο έχουν ένα πρόγραμμα γυμναστικής είναι πραγματικά πολύ μικρή μειοψηφία.
Δεν μας ενδιαφέρει. Δηλαδή το αποτέλεσμα αυτό που βλέπουμε, ας πούμε, στον καθρέφτη μας, ή που ενδεχομένως εισπράττουμε και από τους άλλους, γιατί και οι άλλοι καθρέφτες είναι, δικοί μας καθρέφτες είναι.
Ναι.
Είμαστε okay με αυτό?
Θεωρώ ότι μας ενδιαφέρει και μας πάρα ενδιαφέρει και σε γυναίκες λίγο παραπάνω και στους άντρες. Παρ' όλα αυτά, όταν η παχυσαρκία είναι νόσος, ξέρετε, που σημαίνει τι, ότι όταν φτάνεις να έχεις κάποια περιττά κιλά, έχουν ήδη επέλθει από ρυθμίσεις ενδοοργανικές στο σώμα μας. Για παράδειγμα, έχει απολυστεί ο έλεγχος της όρεξης. Είναι αυτό τώρα που δυστυχώς ή ευτυχώς με τις ενέσεις επέρχεται μια ισορροπία στον έλεγχο της όρεξης. Mm-hmm. Απορριθμίζονται διάφοροι μηχανισμοί, μεταξύ άλλων και του ελέγχου της όρεξης, με αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσεις να πειθαρχήσεις μακροπρόθεσμα σε μια απαιτητική δίαιτα, ειδικά όταν οι συνθήκες ζωής, η εργασία, η οικογένεια είναι και αυτές απαιτητικές από μόνες τους. Ξέρετε, το φαγητό είναι και ένα καταφύγιο και είναι και ίσως και μία από τις τελευταίες μορφές ευχαρίστησης που έχουμε στην καθημερινότητά μας.
Έχει και μία κοινωνικότητα. Πάντοτε το ελληνικό τραπέζι είχε μία επικοινωνία. Δηλαδή, δεν πήγαινες για να φας. Λέμε, πότε θα πάμε για φαγητό, πότε θα βρεθούμε για φαγητό. Αυτό δεν σημαίνει ότι θέλω να σε ταΐσω, ότι θέλω να σε ακούσω, θέλω να μιλήσω μαζί σου. Έχει δηλαδή έντονη κοινωνικότητα όλο αυτό. Μιας και μιλάμε για την παρατήρηση. Θα παρατηρήσει κανείς αυτά τα ζευγάρια που είπαμε, έτσι, που έχουν πολλά κιλά, αλλά θα παρατηρήσει κανείς και πολύ γυμνασμένα κορμιά, άντρες και γυναίκες, που φαίνεται να έχουν ξοδέψει πολλές ώρες στο γυμναστήριο. Είναι φυσιολογικό αυτό το κοντράστ?
Η αλήθεια είναι ότι έχουμε φτάσει, δεν είναι καθόλου φυσιολογικό, γιατί η μέση κατάσταση, τα φυσιολογικά σώματα πια δεν υπάρχουν. Και έχουμε περάσει στα άκρα. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πήραν κάποια κιλά, είτε μετά από κάποια εγκυμοσύνη, είτε από συναισθηματική υπερφαγή, για χύψη λόγους. Και δεν μπορούν πια να τα ξεφορτωθούν για τους λόγους που ανέφερα ακριβώς πριν. Και υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δει αυτό το φαινόμενο, έχουν στυλώσει τα πόδια και έχουν πει: όχι, εγώ δεν θα φτάσω εκεί. Και έχουν φτάσει στο άλλο άκρο.
Ναι.
Και διατροφικά και από πλευράς γυμναστικής. Βέβαια, αυτή να ξαναπούμε ότι πραγματικά είναι η μειοψηφία. Η μεγάλη πλειοψηφία έχει το πρόβλημα του αυξημένου σωματικού βάρους.
Αυτό σε επίπεδο ψυχολογίας σε νοιάζει ή δεν σε νοιάζει? Λες, δεν βαριέσαι και τι έγινε? Ή σε νοιάζει και προσπαθείς να το καλύψεις με άλλους τρόπους?
Θεωρώ ότι τους νοιάζει πάρα πολύ, και μάλιστα επειδή ένα κακό σωματικό βάρος, μια ενδεχομένως συνοδή κακή εικόνα σώματος, ρίχνει πάρα πολύ ψυχολογία των ανθρώπων. Ένας από τους λόγους που πολλοί τελικά καταφέρουν στο γλυκό είναι επειδή η ζάχαρη προκαλεί έκρηξη σερωτονίνης στον εγκέφαλο και τους καλύπτει αυτό το depression, αυτή την η θλίψη, την κακή ψυχολογία που μπορεί να... Βέβαια είναι ένας αύριος κύκλος, έτσι, να το πούμε και αυτό.
Το ένα φέρνει το άλλο.
Ακριβώς.
Τι κάνουμε για να αρχίσουμε να βλέπουμε με πιο θετικό τρόπο τους αριθμούς στην ζυγαριά μας?
Ναι. Κοιτάξτε. Οι δίαιτες, οι κλασικές με τη μορφή που τις γνωρίζαμε, θεωρώ ότι μπορούν να είναι αποτελεσματικές, αλλά χρειάζονται αρκετό effort και χρειάζονται και παρακολούθηση από ειδικό. Ενδεχομένως και να είναι κοστοβόρες. Δεν ξέρω αν όλοι οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν ένα διαιτολόγο, όπως και σαν εμένα, σε ένα διαιτολόγο γραφείο. Mm-hmm.
Αν δεν την έχουν.
Λοιπόν, εμείς στην διαιτολογική μονάδα DietNet έχουμε αναπτύξει την εφαρμογή Ballantia, που πολύ σύντομα θα βγει και δωρεάν για τα παιδιά. Θα υπάρχει το Ballantia Kids για τη χώρα μας. Και με αυτή την εφαρμογή μπορεί κανείς να κάνει αυτοδιαχείριση της διατροφής του με ένα πάρα 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 πολύ χαμηλό κόστος.
Ναι.
Και για τα παιδιά, το τονίζω, γιατί αισθάνομαι λίγο άσχημα, δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, αλλά πραγματικά είναι μια καινοτόμος λύση.
Εντάξει, να μείνουμε εκεί τότε, να μην το προχωρήσουμε.
Για τα παιδιά θα είναι δωρεάν, ναι.
Είστε της άποψης με το μαχαίρι ή σιγά σιγά σταδιακά? Δηλαδή, ας πούμε το ποτό με το μαχαίρι ή ένα ποτηράκι. Για το γλυκό, κόβουμε την τούρτα με το μαχαίρι ή ένα κομματάκι?
Εγώ είμαι της άποψης του λίγο απ' όλα, και ότι όταν όσο δεν στερούμαστε και εν πάση περιπτώσει οι γεύσεις δεν φεύγουν από την καθημερινότητά μας, τόσο πιο φιλική μπορεί να είναι μακροπρόθεσμα η δίαιτα. Αυτό το μαχαίρι και η υπερβολή και το κόβω τα πάντα συνήθως, ξέρετε, έρχονται και μου το ζητάνε κιόλας, ειδικά μετά από διακοπές. Γιατί οι άνθρωποι έχουν μια τάση να αυτοτιμωρηθούν, γιατί θεωρώντας ότι το έχουν παρακάνει.
Εγώ, ας πούμε, το τσιγάρο το έκοψα με το μαχαίρι, δεν μπορούσα διαφορετικά. Δηλαδή αυτό το λίγο-λίγο δεν ήταν ευνοϊκό για μένα.
Σε αυτό έχετε πάρα πολύ δίκιο. Το τσιγάρο είναι μια άλλη κατάσταση. Το τσιγάρο έχει η επίσημα αναγνωρισμένη ξεφυστική περίοδος από το κάπνισμα είναι 7 μέρες, να ξέρετε.
Ναι.
Ο εγκέφαλος χρειάζεται 7 μέρες για να ξεφυστεί. Μετά είναι συνήθεια. Για μένα το τσιγάρο, οι άνθρωποι που έχω δει να το κόβουν είναι ακριβώς όπως το περιγράφετε εσείς. Κόψαν μαχαίρι. Όλα τα υπόλοιπα μάλλον δεν οδηγούν στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
Ίσως είναι και θέμα χαρακτήρα ή πώς το ναι. αντιμετωπίζει κανείς. Δεν είναι, ναι. δηλαδή, δεν υπάρχει μια συνταγή για όλο ναι. τον κόσμο.
Λοιπόν, η διατροφή όμως είναι μια καθημερινή ανάγκη 4-5 φορές την ημέρα.
Ναι, τα γεύματα λέτε.
Δεν ζούμε χωρίς φαγητό. Δηλαδή είναι κάτι που πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε. Άρα θα πρέπει να βρούμε κάτι που να είναι για μας, για τον καθέναν από εμάς, βιώσιμο.
Ναι, και δεν ξέρω πόσο πρέπει να απομακρυνθούμε από αυτή τη σχέση ειδονής που έχουμε συχνά με το φαγητό, έτσι. Γιατί υπάρχει αυτή η σχέση, να φάμε, ας πούμε, όχι μόνο για να χορτάσουμε, αλλά για να αισθανθούμε κάπως, να αισθανθούμε υπέροχα ενδεχομένως, καλά, ναι. απέναντι στην τηλεόραση, απέναντι σε μια ταινία που εκεί ξεχνάμε τα πάντα όλα και βυθιζόμαστε ναι. στο πιάτο που έχουμε μπροστά μας.
Ναι. Να πω εγώ λοιπόν ότι θέλει λίγη υπομονή. Μόλις μπει κάποιος σε μια διαδικασία που δεν του στερεί τα πάντα όλα και δεν του κόβει τα πάντα όλα, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα αρχίζει αυτή η ειδονή του φαγητού και φθήνει. Ακούγεται περίεργο για τους ανθρώπους που τώρα έρχονται από διακοπές, γιατί ξέρετε, στις διακοπές ανοίγει και η όρεξη και μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπουν σε μια δίαιτα
σωστό,
και να πειθαρχήσουν. Είναι πιο δύσκολο από ότι να μπει σε οποιαδήποτε άλλη μέρα του χρόνου. Ξεκινάω δηλαδή, γιατί εδώ μιλάμε και για υπερφαγικά που έχουν προηγηθεί. Ενώ το χειμώνα μπορεί να τρώω κανονικά και μόνο και σε δίαιτα. Τώρα είμαι μετά από υπερφαγή, είναι πολύ πιο δύσκολο. Αλλά να πω στον κόσμο ότι υπάρχει φως στο τούνελ μετά από κάποιο διάστημα πειθαρχίας, που ναι, στην αρχή είναι πιο ζώρικα τα πράγματα. Μετά συνηθίζει ο οργανισμός και φτάνουμε στο τέλος διατρώμενοι μου, μου λένε μα πώς τα τρώω αυτά.
Λοιπόν.
Και τα φάω.
Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για όλα.
Ευχαριστώ.
Και για τις συμβουλές αυτές. Η κυρία Χριστίνα Παλαμώτη, διατροφολόγος, μας είπε πολλά και διάφορα. Πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε.
Oh,
Συνεχίζουμε λοιπόν για λίγο ακόμα εδώ στο Earth News Radio 105,8 στα μικρόφωνα Φάνος Σιαφάκας και θα κλείσουμε δυστυχώς με αυτή τη φρίκη στην Κυψέλη. Θύμα, το λέγαμε και στο αναλυτικό μαγκαζίνο, θύμα εγκληματικής ενέργειας είναι το βρέφος που εντοπίστηκε κατεψυγμένο σε βαλίτσα στην Κυψέλη, καθώς σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση έφερε τουλάχιστον 10 μαχαιριές στην πλάθη. Ο κύριος Γρηγόρης Λεών είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας. Καλησπέρα σας. Φρίκη, τι άλλο να πεις?
Καλησπέρα σας. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε και μάλιστα στη σκληρότερη μορφή, δεν το συζητάμε ότι ένα βρέφος αυτής της ηλικίας, μια ψυχή ουσιαστικά 8-10 μηνών, εν πάση περιπτώσει όσο ήταν, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει πολλές αντιστάσεις. Το θανατώνουν, αν θέλετε, οι ίδιοι του οι γονείς. Εν πάση περιπτώσει, εδώ βάζω και κάποια ερωτηματικά γιατί η επιστήμη πρέπει να δώσει απαντήσεις. Και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή από ό,τι ακούστηκε και καταγράφηκε ουσιαστικά στο δημόσιο διάλογο με μαχαιριές πισόπατες, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πράξη πραγματικά ειδεχθής, μια πράξη που εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι.
Δεν θυμάστε.
Τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Και μάλιστα οι άνθρωποι αυτοί που το έπραξαν βρήκανε έτσι τη δύναμη μετά να συντηρήσουν κιόλας σε ψυχτικό θάλαμο το άψυχο κορμάκι. Βέβαια αυτό, αν θέλετε, ήταν και για μένα ως ιατροδικαστή το λάθος τους, για τον πολύ απλό λόγο ότι πλέον το κορμάκι του παιδιού θα ήταν σε αρκετά καλή κατάσταση για τον χρόνο που έχει παρέλθει, σε αρκετά καλή κατάσταση έτσι ώστε να βρεθούν πράγματι όλα τα τραύματα μενίσεων και τέμνων όργανων, να βρεθεί η πορεία των τραυμάτων, τα ποια ζωτικά όργανα έπληξαν αυτού του παιδιού. Θα σας έλεγα όμως ότι αναμένουμε ακόμα απαντήσεις. Μία απάντηση για μένα που θα έχει το δικό της ενδιαφέρον θα είναι να δούμε εάν αυτό το παιδί ανήκει κιόλας στους ανθρώπους που το θανάτωσαν ή
αν είναι οι γονείς δηλαδή.
Ακριβώς, αν είναι και οι δύο οι γονείς ή αν συμβαίνει κάτι άλλο. Για μένα είναι ένα κρίσιμο ερώτημα, αντιλαμβάνεστε, όχι προς το αδίκημα αυτό καθεαυτό, αλλά σε όλη την υπόθεση. Και νομίζω ότι αυτό που θα μείνει, τουλάχιστον αυτό που μου μένει εμένα γι' αυτό και λέω ότι είναι πρωτοφανές, είναι πισόπλατες μαχαιριές σε έναν άνθρωπο, σε ένα ανθρωπάκι,
που δεν μπορεί να αντιδράσει.
8 μηνών που δεν μπορεί να αντιδράσει. Δηλαδή σκεφτείτε αυτό το παιδί να μπουσουλούσε και κάποιος από πάνω να τα κινητοποίησε και να έπραξε αυτό το...
Η εικόνα παιδί. Είναι φρίκη, δεν υπάρχουν λόγια. Αυτό που περιγράφεται είναι φρίκη. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα λόγια για να περιγράψει κανείς αυτό που λέτε. Έχουν βγει και άλλα, τώρα διαβάζω στο πρώτο θέμα. Μας άλλαξαν το μωρό, λέει, στο μεευτήριο και μας έδωσαν ένα σατανισμένο. Αυτό φέρεται να έχει πει στους αστυνομικούς ο 43χρονος, ο οποίος δεν ξέρουμε αν είναι και ο πατέρας του βρέφους. Εδώ μπαίνουμε σε άλλες ιστορίες και σε άλλα κανάλια.
Ναι. Κοιτάξτε τώρα, δεν ξέρω εάν όλα αυτά ένας άνθρωπος τα λέει με καθαρό νου ή με νου επηρεασμένο από οτιδήποτε. Εάν ένας άνθρωπος τα λέει από μόνος του ή εάν έχει και κάποια συμβουλή δικηγόρου.
Ή αν υπάρχουν και ουσίες που έχουν...
Ακριβώς. Στο πρώτο ερώτημα που έθεσα, ακριβώς αυτό είναι το ερώτημα. Δηλαδή, εάν ένας άνθρωπος είναι, για παράδειγμα λέμε τώρα, χρήστης ουσιών, εάν τα λέει νυφάλιος ή αν... εν πάση περιπτώσει είναι υπό την επίρρεια, εάν κάποιος δικηγόρος ίσως τον έχει συμβουλέψει για κάτι, για να έχει κάποια ευνοϊκότητα.
Πάντως υπάρχουν και ανήλικα παιδιά, έτσι, δηλαδή μικρά παιδιά που διαγνώστηκαν με αφροδίσια νοσήματα. Τέλος πάντων, δεν θέλω να προχωρήσω σε λεπτομέρειες γιατί δεν είναι η δική μου δουλειά.
Εκεί θα πρέπει να γίνουν αφενός ιατροδικαστικά όλες οι απαραίτητες εξετάσεις, οι κλινικές εξετάσεις εννοώ, και για πιθανή κάνει σεξουαλική κακοποίηση σε αυτά τα παιδιά, αλλά και για οτιδήποτε άλλο μπορεί πραγματικά να διαρευνηθεί από τα κορμάκια αυτών των παιδιών, και όλα αυτά να συμπληρωθούν σε όλο αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα το οποίο συνέβη. Εγώ θα σας έλεγα ότι ακόμα και για τα παιδιά έτσι μια δειγματοληψία γενετικού υλικού θα ήταν χρήσιμη, και όχι μόνο, προφανώς εδώ πρέπει να γίνουν πολλές εργαστηριακές εξετάσεις, να είμαστε βέβαιοι το τι, ποια είναι η κατάσταση της υγείας τους, αν έχουν όντως αφοδήσια νοσήματα, αν έχουν επίσης σοβαρά σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.
Αν υπάρχει κακοποίηση οποία, που είπατε, αυτό είναι πάρα πολύ
σημαντικό. Ακριβώς, αν υπάρχει σεξουαλική κακοποίηση, γιατί δεν σας κρύβω ότι όταν σε ένα παιδάκι μικρής ηλικίας βρίσκουμε ουσιαστικά ένα σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα, δεν σας κρύβω ότι είναι ένας έμεσος τρόπος, και υπάρχει βέβαια και αντίστοιχη καταγγελία, ουσιαστικά ένας έμεσος τρόπος για να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε μια σεξουαλική κακοποίηση.
Το θέμα για μένα είναι σε κοινωνικό επίπεδο, τώρα τις λεπτομέρειες θα τις βρει και η ιατροδικαστική επιστήμη και η νομική επιστήμη. Αλλά το θέμα είναι ότι σε μια τέτοια περίπτωση, με τόσο κόσμο σε ένα δωμάτιο, η ιστορία δηλαδή πώς αποκαλύπτεται? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν πλήρωναν τον ιδιοκτήτη και αυτός πήρε τηλέφωνο την αστυνομία. Δηλαδή κανένας δεν μπήκε στη διαδικασία να πει, να μιλήσει, να πάρει τις αρχές, ξέρω εγώ, την αστυνομία, ότι κάτι συμβαίνει σε αυτό το σπίτι?
Κοιτάξτε, όσον αφορά τα παιδάκια, πραγματικά αυτά που είναι εν ζωή εννοώ, φαντάζομαι ότι κάποιος θα έπρεπε να ακούσει. Δεν ξέρω εάν για το παιδάκι το οποίο, το βρέφος, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι το θύμα, αν θέλετε, με την έννοια, γιατί για μένα όλα τα παιδιά είναι θύματα σε αυτή την υπόθεση, αλλά το θύμα το οποίο τελικά απόλεσε και τη ζωή του, δεν ξέρω εάν σε αυτό το παιδί το γεγονός ότι ίσως να μην άκουσε κάποιος κανείς είναι συνάδει και με τον τρόπο τον οποίο έγινε η πράξη. Δηλαδή μιλάμε για ένα παιδάκι το οποίο είναι γυρισμένο μπρούμητα, άρα αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να έχουν αποφραχθεί και το στόμα και η μητούλα του, και κάποιος από πίσω.
Μην πάμε σε λεπτομέρειες, θα σας παρακαλέσω θερμά. Μην πάμε σε λεπτομέρειες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις γνώσεις σας. Να είστε καλά. Φρίκη Εφιάλτης, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να πει κανείς. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν λόγοι για να περιγράψει οποιοσδήποτε από μας αυτή την θλιβερή, την φρικιαστική υπόθεση. Σιγά σιγά νομίζω ότι είμαστε σε τροχιά αποφώνησης εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στον ήχο ήταν ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα και η Λουίζα Μαραβελάκη, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Να έχετε ένα καλό βράδυ, θα τα πούμε και πάλι αύριο με το αναλυτικό μαγκαζίνο στις 7 και στην συνέχεια στις 8 με την εκπομπή ενημέρωσης. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.